Chers amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tous au grain bi ambe Diaferila Wasulumbale ale commune kono yamfula cercle la Diaferila ale reni Guinée Mara oye kilometre woroi bi amena kuma minka ode Guinée ni Mali danche mokomunu sigilembe ayoro la ni Diaferila bula Sifu nka wilika joye jumeye wala sani jamana flaka sigi akasika ke basiki kono. Pour en parler, nos invités sont Moussa Sidibé, il est jeune et il est conseiller du chef de village de Diaferila, Moussa Sidibé, il n'y a pas. On est aussi avec Kassim Sidibé. Bonsoir Kassim.
Bonsoir, je suis le président de l'association des ressortissants des jeunes de Diaferila à Bamako, résident à Bamako.
D'accord, bienvenue Kassim. Ani Satigi Sidibé, ni allez Diaferila, Chifunka, Tonyemaye, allez Fanabe Kenekaya, Satigi Ibisimila. Ana Mbalaka ou Fanabe Nyoronko, Minata Sangare, allez Diaferila, Moussoukuntigika Dankan, Minata Ibisimila. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara. Donc, on va démarrer avec Kassim Sidibé. Comment se passe aujourd'hui la cohabitation entre vous et le pays frère, la Guinée?
Okay, merci pour la question. Vraiment, la tension, la cohabitation, elle est mauvaise. Parce que ça fait plus de 10 ans, il y a un conflit frontalier qui s'oppose entre les deux villages. Vous savez... Il y a 8 km qui nous séparent, et donc 5 km pour Diaferila. Cet espace-là, c'est pour nos champs. Maintenant, aujourd'hui, nos voisins guinéens sont venus jusqu'à 1 km du village et nous n'avons plus de terre à cultiver. C'est ça qui pose énormément de problèmes entre nous et nos voisins guinéens.
Ametani Moussa Sidibé. Musa Sidibé Sigibi, ambaro ko Diaferila aleni Guinée manja. Mais bembalia mimbi no ni Kassim Sidibé boraka fosisa. Mu yere de nananaye.
Voilà, bembalia ni mi nananaye we Sénégal dougolo ko de. Bare anga Diaferila Sénégal dougolo bem nana la gene population bolobi. A bem nana. Antu mes Sénégal roro la, yoro mi minala am nabbi abe etare kemen flane ko bo nanta na ko bolo. Bon nango amba a keleke anga fama ba fa anga na keleke an lagne kana kele mais mimbo ka population ko la ko malin lagne ko dai fo gitroni bo ango ana fanga kon mo fo anya anga fanga ma frontière dan ira anna mais ambe ba we seneke ka da dam nu na anko no bodo o kun kele mbé ka anga seneke du wolbe mna nabi no ye mim na na amna o ka la ne fanga benijo ko ye lagne tai no ye foro mina na bafo lagne fama bafo we lagne tai bo fambe ro mina bi are ka senega foro be mina na bi wa nga bon fene ni anu bola kilo kele du ko ka lagne fama bo mine ko ye lagne du gole vraiment kon ta do an sigrim do we senede yam bi bara ci bara gora sita na bi seneko man ka senega du be mina na lagne bulu bi bo an kon en be yam bi an kon man ka sa manga fangoma o ka jija to bela hanni dam dobe dan nanta na che pour que beka se ka daye ka barake sinan ko ni ala an ka furo ko no bi anni tara furo ko no bi ni sira ro do la ni ka be mugo chida hali bi ni tara bi mugo be chida bo akone o kleme ka an se ka bi ko sebe fuka se adana
o satigi sidibi e Diaferila chifun ka je kulunye mai amba don fin chama abete me bi chifun fe bare olu de fana e sini nyesgi mena eni ka je kulu Aubeka munike wala sa nyoron famya ka sega keni jamana flani nyoron che
Ala yini mbambulo dro ambel la yini ke anka fanga fe pour ki mangan ka se ka ban
Mi awe re ka wili ka jo awe wili ka jo jumenke wala sa ka ban
Wili ka jo senya akacha ko ju sinere senya flake buni gouverneur fe ni douti ya beke on me anka sigiye yam volade ni fin fin kram ta fo yam vola ali biko ni no taka boko nuna la jinega ko ni am pousser kam pousser wira ka kam flengoro lukrefe a tete me kloglen donna on nana joy ko ye malini la jine dani on bon o ko ni jola nga fanganyina bo an ko ni be yam bi ani beta furula morfa de bi tege ko no ka senege ni e don ge beta morfa bla nyefe ki bidi ki kabarake an ko ni ben ni degu ko no yam bi
Ok, mais est-ce que aw ya ñini ka yi ka wi wa? Par exemple, aw yere chifin da mani ñogonche. Aw ya ñini ka masala nu yi wa?
An ye ñoy ya ben ka senya mu gambo. Fama beba keneka. Me al na wi ñoy le al na bi ka soro ko an ni la jine fama be ñoy la bi beta soro wi o ka population do su beta tien li doke.
Ameta an balaka o fanfe. Minata sangare. Ibise ka ida do anyi doni ni gele yin wa.
Degu mi ane kaya. Anye seneke la diya, kabalo njini. Ante bra fwe la ya fwe sene. Anye yora fen fen sene la, demi sene iba ne bra la kaba, mene be se kado la kan. Anye sene la ya, anye seneke yora bem nale. Muso ye se tomo na yora yora da bem nale. Anye nerebo la yora yora da bem nale. Anye te se tulusoro la tun, anta li tiga tulusani ya. Ala ni manka anye sele nyema. Ali ni muso la mwoka ye, o yora doye. Mugu beti ila ye. Elle be buri sugu be ka odo tege se na mai be buri ko atela mai be buri muso ko se juko do o degu ba o bele bele o kona ne ka yan ti gbe yoro tambulu yan ti gbe na ni ti be ti ai buru ko kenya nta na du ko ne ya be ba ko wi di basara ko dai mai wato da yire ta yoro te fui fui.
Est-ce que vous avez essayé de démarcher les jeunes de Nyantana pour avoir un terrain d'entente?
Si. On a même leur contact. On a pris le contact du président de jeunesse. Mais hélas, vous savez, la situation là, c'est jusqu'en 2012. Pas mal de démarches qu'on a entamées, mais pas de résultats convaincants. Quand vous décidez, vous arrêtez une décision aujourd'hui, demain, la situation est encore pire. On ne sait même pas qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que cela amène. Vous décidez, c'est-à-dire, il y a une frontière artificielle qu'on a même, une ligne rouge qu'on a même pour calmer, pour permettre aux gens de cultiver. La ligne-là est là depuis le temps de nos aïeux. On nous a tous dit qu'il y a un baobab qui se trouve là-bas, que c'est nos parents qui ont dit que ça, c'est notre. Bon, c'est une ligne artificielle que personne ne doit dépasser. Et ils ont dépassé ça jusqu'à 1 kilomètre de Diafra. On a parlé, mais il n'y a pas de solution. On a entamé des négociations, on a adressé des demandes à toutes les autorités compétentes. Mais même l'an passé, les femmes sont sorties pour aller manifester devant les autorités pour calmer un peu la situation, mais jusqu'à présent, ça ne va pas.
Musa Sidibe fonyongon ko manana aw ba ke chugudi ka sika amada
wala ni fonyongon nana ayere be wule ka se nyanta na dugutrima ka fo anga sika anga kuma pour ki futine mba an nyogonje akaseka bwan nyogonje bo ambeto ambo la je ke nyanta na ambo ke jafrela ya me na yere on ke be ka fo anga benkula urobe sini ba mi ba me ko utara bi anga roroka. Ah, c'est là nous casser qu'il faut aider les gens, c'est ça.
Mais du coup, t'as l'amour au lutter comme au cas du coup des enfants, on y a tana du coup t'as l'amour.
Voilà, nous au Bekuma, mais où est-ce qu'on va faire nous c'est toute la population.
Mais on y a tana du coup t'as l'amour au lieu de nager faire là.
Au lieu de nager faire là, allez à tes calobos on nage faire là. Allez, c'est qu'il faut qu'il y a. Mais n'ayez bengam tabi kofro kura kanasere pour qu'il mangeanga naké. Au Europe. Aïe, le bateau y a non, il va me couper au bateau kura kakatere.
Oh, ça t'as dit Sidibe. Foka ben yere bara hukumu konana gelea jumeni bauka
me ambe bara barake anam sigira yambi e mankanka bo ani nyonche nyama ibita soro ambe nyonye la ya ube benkan chenla
me muka maubuke
ah bon anko nitendonde me anko nika problem yemi anka fembe debe anka fangala pese anka fangala debe na voce aye yantui negu ika mwoma yantui. Esi mo gure ke an kunu sene enyinawa. O problème de banque ya. Nasro ni fenu ni la gineta de o luku an kana solution do fanye pour que an ka kelen dabla.
D'accord. Kassim Sidibe. Qu'est-ce que vous faites pour surmonter ces difficultés?
La situation là quand même ça nous dépasse. On sait même pas qu'est-ce qui cache derrière cette histoire là. Qui n'a que trop duré vraiment. Si on a pu cultiver l'an passé, on a exigé à nos autorités vraiment de dire à la population guinéenne de ne pas franchir cette ligne. Bon, vraiment, chaque année, ils reviennent, ils dépassent. Or, nos champs sont là-bas. Mais que faire alors?
Oh, Minata, au musulaka ou au jore jumei ni fonyongon ko imbani siraka. kabe ka wili ka jodo ke wo sira kama
ane muso tani woro wili kata kata no ku okuma natural yan felai ku anya ni so gbuya ida ngoni anka ke maliti ayina kana anya yoro dogbe ka anya bara ke yoro mina nyanta na ka ila ka dama ni anu ma ke maliti ayino fene dogbe fo anya anka ka ke chugumi ayiba ka androbe ni ayima androbe androbe nyata ankono ante fo ila ya fo sene neto go sene ke yoro toro enu nye mogo nu ela etse ka foti ke yele la foni nye mogo ka mimma iya maria an fene ni nye mogo ya singido ya foita hakli la fa ado banyro nyine wala ta na la fi ato mo fo anye sunto de mbugula de
me aw ni nyanta na musula ka de la ka kuma wa
nyanta na muso yi an ni we man sigi folo ka kuma we ya nyande de kidi bagade anya furu kono nere kuwa o kidi ka se tomo murfatri bla life we beso sigi kan foma
anga baro abeka sensen kase ya banyoroma musa sidibe ebe se ka mu farani kuma nbeka
voilà nebe mi fara kuma ingandron wode anga fanga kabuli ki jo ni yayi ka jamana population ni jamana do population ta kase kabe jamana ki wuli ki jo bara am flaya no na mafoko mu la ina kayo mugo cha na anga fanga te kuma dadam bulo ya mbisi no kote ine
o satigi sidibe ebe se ka mu fo shifu nyena wala sa nyogon famya o kasika sabatini ngiafrila ani nyantana ni nyogote
anko ni ntae yambe an lame me yente an lame anko ni be minyina anka fanga fe o katufa sigi ankuna o de kadanye note a mugoti sigi kale la an santan santan donne ba flala kabo 2011 ma fosisa sansa obedo anku sansa obedo anku
Kassim Sidibe, est-ce qu'il y a des initiatives en cours pour amoindrir un peu tous ces dégâts?
Moi, je pense que les initiatives ne manquent pas. Mais si l'autre côté ne nous écoute pas, le dialogue là, c'est impossible. Parce qu'il ne nous écoute pas. Si nous décidons, nous arrêtons quelque chose aujourd'hui, on voit que demain, c'est comme si rien n'est fait. C'est ça qui nous fatigue beaucoup. Sinon, rien, c'est-à-dire, dans la guerre, la personne ne gagne. Personne ne gagne dans la guerre. Ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas d'aller au front. C'est nos voisins. J'ai dit que y a à peu près une dizaine de femmes guinéennes qui sont chez nous ici. Et nos enfants sont mariés là-bas. Ça n'arrange personne. Mais que faire? Parce qu'à chaque fois qu'ils nous attaquent avec des fusils, il y a eu des fusillades, il y a eu des morts. Donc, on est obligé de se défendre. Ce n'est pas notre souhait. Si nous parvenons à trouver une issue favorable, ça va nous arranger, vraiment.
Minata Sangare, kuma kunche kuma la, ibeseka mufo, ibeseka mufara toutaka.
C'est un yé adabari tanye. Femme mena yeka yjeme nye fe, aye se wi fe, aye ulikana, anya barake yoro danyi da, anye minyi natake wogudi. Ka fo a nyantana kai, aye daya. Jafri la kai, aye daya. Ne musoye minyi nare, wogudi.
Dugutigi yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ Madu Sidibe.
Awɔ.
Yala i bɛ fɛ ka dɔ fara kɔrɔfɔ kan wa?
Ne b'a fɛ ka dɔ fara kɔrɔfɔ kan. Bon, ne bɛna laɲini min kɛ. I m'a ye kalo dɔ lankolo nin. Han? Kisɛ foroko dɔ ka ban. Bon, a ye nin kɔntɛ. Nin ci da ne ye mɔgɔ ye la a ma kalo kelen bɔ bilen. Kuma na yin dɛ y'a don n y'a ta k'a bila i kɔrɔ yan. Yanta na kuma na yan, yanfɔla kuma na yan. Han? Andanya ka kai bi ngolengwa po sidima uyena ya kane wetena be ngone ne wetekele hanga no na chera ngo ke boya ko yamfula ka wulelike shuni tire ali dugira ne wulelike la yamfula ali kuma na ngula mna lo ngola fo data talo kanya ka afu na ku benyi ni ne re ka bena ni nga teke ini mugita o semna ke fangaye ne ko non yinna de peda jamana kuna ala mesida ampe nan ta du jamana de kuna du ti se gale mo be de
ni ne be dansigi anga bi barola ambe hakila jigina ambe jafirila yan fulila marala anga baro o bulla minka o de shifun ka wilika jo wala sa benga sika sabati nyantana ani jafirila sigidoni nyonche parce que du fla de monumbe guinée ani mali olu dancela. Nous remercions tous nos auditeurs et plus précisément nos invités qui ont effectué le déplacement. Merci à tous. Restez toujours à l'écoute dans un instant à l'actu des jeunes version Soraya.